Ich möchte einige Bibelstellen lesen.
Аз бих желал някои
Im
места от
Glauben
Писанието да
daran,
чете
dass Gott
с вяра в това, че
durch
самият
sein
Бог
Wort zu uns redet,
чрез Словото Си
sein
ще
Wort
говори
ist
с
ja
нас.
Lebendig,
Защото Неговото Слово е живо, то действа, то все още важи днес, то е актуално. И нека Господ да може днес нас да не введе в общение с Него, така че не само Той да говори на нас, но и ние също да влезем в това общение с Бога, внимателно да го слушаме, да можем да му дадем и отговор, който може да го намериш в Писанието, чрез Словото, което за нас е всичко. Наистина ли ние сме дошли тук да слушаме внимателно Божието Слово? Аз съм сигурен, че ние от различни държави, възможно от различни вероучения, сме дошли тук. Обаче за нас едно трябва да бъде общо, и това е Божието Слово. И онова, което Бог, Христос Исус, нашият Господ, е приготвил за нас.
В
четвърте Евангелие ние намираме описание за това, което се е случило тогава, в онзи ден. Ние споменаваме това, което се е случило тогава. И днес ние сме събрани за това, защото така е станало, че Бог беше в Христос и примири свети със себе си, както пише във 2 Коринтини, 5 глава, стих 19, там ясно това пише. И ние още във връзка с това ще четем някои места от Библията, за да видим, че Бог защо е избрал този път и самият го извървял. И днес все още вървиш човечеството цялото по този път. 2 Коринтяни 5 глава от стих 16. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът, дори и да сме познавали Христос по плът. Пак сега вече не го познаваме така.
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung.
Ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина. Ето, стана ново. Всичко. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Христос и ни даде служение на примирение. Тоест, че Бог беше в Христос и примири свети със себе си, като не счете на хората прегрешенията им, и че вложи в нас Словото на примирението. И така, от страна на Христос ние сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви, от страна на Христос, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него, праведни пред Бога. Това е един велик Божий дар, и той трябва да бъде приет. Не само да го признаваме, че това истински, правилно е, само с умици да се съгласяваме, но трябва това за нас да стане лично преживяване в Бога. То трябва да влезе в серцата ні. І Слово-то от проповіта треба да служи, за да може вяра да імами фізвершену ту ділу на Голгота-та, така чи через святія Дух де дійства в нас. Аж ти чи ти ошті, няка Божа ту Слово да не говорі. Євреї, 10 глава, і моліві, некогда обрештами внимание тосі на това, чи всякая надума да можем да приемами, това говорикам нас. 10 глава Євреї, от стих 19. І така, братя, като имаме дрезновение да влезем в святилище тут через кръвта на Иисус, през един нов и жив пит, който Той е открил за нас през завесата, то есть плата си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с истинно сърце, в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били порисени, за да се очистят от зла съвест и тялото ни е било измито в чиста вода. Нека держим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен този, който е дал обещанието. Той не само е дал обещание, той го изпълнил. Той вече го е направил да стане на реалност, той го е направил туди бити явно. От Битие, 3 глава, стих 15, и до пророк Малахия имаме обещание, които станаха реалност в Новия Завет. Бог ги изпълнил, ние сме били изкупени, който днес все още върви към погибелта, той самият е виновен за това. Бог повече не е отговорен за това. Защо ли? Сега ще ви кажа. Защото Божият агнец понесе цялата ни вина и всичките ни грехове. Грехопадението, което дойде чрез първия Адам, всичко това поправи втори Адам. Всичко беше поправено и възстановено онова, което било изгубено. И Бог направи от ини човешки деца, Божии деца да бъдат. И това вече не е върху Него отговорността, а върху нас е. Ние четохме, че този жив път е бил даден на нас чрез Исус Христос. Ние не се срамуваме от това. Напротив, ние благодарим на Бога. И ако ние от наша страна скърбим, ние възпоминаваме това, дори болката усещаме, зависи от това, как Святия Дух действа в нас. Да, ние скърбим за това, че Господ трябвало да върви по този път через Гецимания да отиде на Голготата. Кажете сега честно, как ни се чувстваме, когато ни четем това, което ни е описано за това в четвърте Евангелие? Те са плюили върху нашия Господ. Те са плюили нашия Господ, упозорявали Го, присмивали Му се, турмозили Го, унижавали Го и направили всичко с Него онова, което нито един човек на земята не са поступили с Него и не е преживял това, което е преживял нашия Господ. Той е бил Божият агнец, подобно на овца, която е безмълвна, когато е стригът. И всичко, което става с едно агне, това се е случило с нашия Господ. Нашият Господ е станал нашия Искупител и ние много му благодарим за това. Вижте, да, то такая. Защото Бог е сътворил човека, който е паднал, и трябвало той да вземе отговорността заради този човек, който е паднал. Разбрахте ли мисълта ми? Сега още накратко ще говорим върху това. За нас е важно да можем да позволим на Бога да не введе в онова, което Бог е планирал с човечеството. Той има не само времен план, но той има един вечен план. Придите чете още, бих желал да прочете още веднъж 22 стих от Еврея 10 глава. Нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата. Нека това да бъде апел към нас. Не така, че да сидим и да слушаме, но написано е, нека да бъдем будни, да се изправим и да търсим среща с Господа. Нека да бъдем будни, за да вярваме с цяло сърце на Него и да получим всичко това, което Той е приготвил за нас. И днес Псалом 50 много добре изразява нашите мисли, ние сме събрани пред лицето на Бога. Тук пише, че «Съберете при мен светите ми, и да, ние като народ сме събрани заедно, за да преживеем отново Господа, изкуплението, примирението, упрощението, пълно изцеление, упрощение, милост, всичко това Бог чрез Исус Христос е дал на цялото човечество на Голготата». Вижте го, така че скрипта е започнала не на земята, но там на небето, когато сатаната направи въстание и си решил, помислил си, че ще бъде подобен на Всевишния, ще се изкачи на небесата, ще се извиси над Божиите синове. Вие знаете тези места, това е Езекиил. 28 глава, Исаия 14 глава. Ви знаете, че имало вече един, който е паднал преди Адам да падне. Това е било едно велико падение на Луцифер. Този враг на Бога малко му е било да направи восстание в небесата и со своята си войска да бъде свален долу на земята. Той тук на земята у нези хора, които Бог е сотворил по своя образ, искал тях да ги привлече на своя страна. Започнал да влияе върху човека, вмикнал го на своя път, чрез това те отиват в смъртта и в погибелта. И както вече казах, че Бог сътворил човека такъв, че той могъл да падне. И Бог би трябвало да се погрижа за това, че падналият човек да може отново да бъде възстановен. И Бог се е погрижал точно за това. Повредата е била поправена, наистина. Аз чете от Битие 3 глава, така може би по-добре да го разберем. Битие 3 глава, стих 22. Може би стих 23-24 ще четем. Битие 3 глава от стих 22. И Господ Бог каза, ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото. И сега, да не простре ръката си да вземе от дървото на живота, да еде и да живее вечно. Ситуацията вече била такава, че човекът, след като е съгрешил, той вече е бил под влиянието на сатаната. И ако той в такова състояние на грехи бил опитал от дървото на живота, той щеше вечно да живее отхвърлен от Бога. И това не трябвало да се случи. Затова Господ Бог го изгони от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. И изгони човека. И постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Човекът не трябвало след грехопадението, като вече е паднал в грях, да иде от дървото на живота. Чак след времени сме получили дял от дървото на живота, което е било посредата на рая. От едната страна достъпът к него е бил затворен, но от друга страна в Евангелието от Лука написано е, че вече това е било достъпно, пътя е бил отворен, изкупеният човек може да влезе в рая. Първият човек може да влезе в рая. Лука 23 глава, стих 43. А Иисус му каза, «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая». Предеят човекът беше изгонен от рая, от Едемската градина, без милост той беше изгонен, първият човек. А след като дойде милостта, там на Голготата, когато беше изявена милостта, пътя вече беше свободен, ето първият човек може да влезе в рая. Още тогава, когато Христос беше на кръста прикован, в момента, в който изкуплението е било извършено, от тогава вратата е отворена, достъп има, може да влезем в рая. Това е нов и жив път. Вижте, то не трябвало тогава да иде човека от дървото на живота, а пък сега ние сме получили дял дървото на живота. Искам във връзка с това да чете Откровение, 2 глава, стих 7. В едно от посланията пише към църквата, Откровение, 2 глава, стих 7. Който има ухо, нека слуша, какво казва Духът на църквите. На този, който победи, ще дам да иде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Както вече беше казано сега и акцентирано, че достъпът тогава е бил затворен, а чрез Голготата достъпът вече го има, отворена е вратата, имаме надежда, която надминава и смъртта и времето. И ние в вечността ще бъдем при Господа. Искам да чете още от 3 глава Битие, малко да се задълбочим. И наистина да разгледаме какво се е случило и защо е било нужно нашето изкупление да бъде извършено. Битие 3, стих 7 пише. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа и се направиха припаски. Падналият човек в грях Доріче я се грішив, но имал нужда да се покрие, то и не искал да быть гол пред Бога. И трябва да разберем тук, че това, което ние го имаме сега, не можем толкова да бъдем с това облечени, че да устоим в присъствието на Бога. Трябва още да имаме. Ето, те са взели смокинови листа. А ние какво правим? Взимаме нещо свое, искаме с това да се покрием, да не бъдем голи. Кажете честно, кой в естественный живот иска да ходи гол при другите? Това не е добре, това е срамно. И сега представите себе, всемогъщия Бог, в присутствието на когото се били първите хора, как те могли да застанат пред Него? Те искали сами да се помогнат, но след това Господ им помогна. Това, което те сами си го направиха, те това го поставиха на страна, с това, което се покриха. И след това Господ самият ги облече. Знаете, какво пише в 3 глава? Стих 21. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му, и ги облече. И ги облече. Какво поучение от това има за нас? Човекът иска сам да се помогне, да се облече. Господ го призувава. Търси го, вика го при вятъра на деня, когато той ходеше в градината. Днес вечерта Господ идва при нас. Как той вижда те, мен? Ние, вероятно, сами себе си вече сме се облечили. Тогава ние не можем да влезем в Неговото присъствие. Но трябва да позволим Бог да ни облече, да ни покрие. Той е взел кожени дрехи. Откъде ги е взел? Трябвало нещо да умре, да бъде от нет живота, от нещо, за да може да има кожи, за да покрие първите хора, да ги облече. Благодарение на Бога, че ние не сме голи пред Него. В Откровение 3 глава пише, а не знаешь, че си окаян, несчастен, беден, сляп и гол, то ти совет вам, да, Бог днес не дава совет, да не устанем голи или сами по някакъв начин да се обличами, с това ние не можем да дойдем пред Него, но да позволим той да ни обличе в дрехата на правдата, на изкуплението, което той ни е приготвил. Всичко ни е дадено. Искам това също да го чете от Откровение 3 глава, стих 5. Там пише за дрехата. Откровение 3 глава, стих 5. Който победи, ще се обличе така в бели дрехи, аз никога няма да излича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели. Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на Църквите. Човекът, който е отделен от Бога, който е под влиянието на Сатаната, той е бил изкупен и облечен в дрехата на правда, на изкуплението, и той е получил нов живот через Божията милост. Възлюбени, това вече не е обещание, което някога ще се изпълни, но ние сега вече имаме вечен живот. Който тук на земята не е получил или няма да получи вечен живот, той няма да го получи и там. Вярата в Исус Христос не дава вечен живот. Исус каза, който вярва в мен, има вечен живот, и той няма да дойде на съд. Но той е преминал от живота към смъртта. Това вече е завършено било. Това не е празна надежда, която имаме в себе си, но тази надежда, която я носим в сърцето си, означава, че това тяло тленно ще стане безсмъртно, както е написано. Тленно то ще се обличе в нетление, и това смъртно то ще се обличе в безсмъртие. Това се отнася за плътта ни, не за душата ни. Но ние сега имаме вечен живот чрез вярата в Исус Христос. Той е истинския Бог и вечен живот. Не така, че там някога през вечността ще стане, но то вече тук станало е. Много още места можем да четем във връзка с това. Днес е Разпети петък, в този ден той е умрял. Две места от Стария Завет представят пред учителите това, което се случило на Голготата. Това особено е написано. Исаия 53 глава, и както брат Рус вече прочете, Псалом 22, няма друга глава, където толкова много изречений от Писанието, виждаме, които след това се изпълниха на Голготата. Позволете ми накратко да чете от пророк Исаия. Защото ние тук сме събрани, изкупени, които сме се примирили с Бога, получили сме милост. Хора, които тази милост се преживяли и могат да прославят Бога, защото Той е велико извършил с нас. И тази вечер не трябва да се минава е така, защото Бог е извършил велико за много сърца. Исаия 53 глава, някои стихове ще четем. Стих 3 и 4. Презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал, и като някой, от когото отвръщат лице, беше презрян, и не го счетохме за нищо. Днес в първата проповед ни частично четохме, и аз съм сигурен, че през всички тези дни четохме от едното Евангелие или от другото, онова, което се е случило там на Голготата, преди почти 2000 години. Той е бил презрян и отхвърлен от хората. Той нямал нито вид, нито величие, с което да привлече хората. Той е бил човек на скърби, който понесе болестите. Това трябва да отбележим. Повярвайте ми. Той преживял болката на всякаква болест, която е била тук на земята. Той това го изпитал в тялото си и го е преживял. Той е бил мъж на скърби. Той всички болести ги взел върху себе си, и след това, каквато и да бъде болест, от главата до петата, той понесе го върху плата си, той това го претърпя. Той е бил човек на скърби, който понесе болката, той се измъчвал заради нас, за да не бъде нужно ние това да го носим. Сега някой може да каже, ами какво е с онези, които устаряват? Позволете ми сега да го кажа ясно. Бог ни не обещал в това тяло, в тази плът, вечно да бъдем млади. Но чак, след като възкреснемо от мъртвите, тогава ще бъдем млади, никога няма да устаряваме. Но тук на земята, вярващи или невярващи сме, ние ще вървим по този път и ще устаряваме. И това няма никаква връзка с Божието изцеление, което не било дадено от Бога. Стих 4. А той всъщност понесе печалта ни и се скърбите ни се натоваре. А ние го щетохме за наказан, поразен от Бога и унижен. Да, хората наистина си мислили, че самият Бог е наказал с цялата си ярост този човек. Знаете, как ние често веднага правим извод и присъда, че това Бог наказва. Тук става следното. Мъж, който в нищо не съгрешил, но тук го измъчват, го бият, той позволява това да го направят. И хората се кладят главите и се мислят, че той е наказан, поразен от Бога и унижен. Да, то така е написано тук. Дали це всичко неправилно се направили? Той нали заел нашето място. Той трябвало да изкупи нашата вина. Трябвало да понесе нашето наказание. И не можело да бъде по друг начин. И затова в нас, сърцата ни, трябва да има дълбока благодарност, която се издига към Бога. Само представете си, ако би трябвало всичко ние това да понесем, а изкуплението не дошло. А тук се случило, вижте ми, така че те се го измъчвали заради нашите грехове, които продължават чак до смърта и заради болестите ни. Разбира се, че това е била Божията победа, която била изявена, и всичко това се е случило заради нас. Приятели, особено вие, които още не сте приели Господ като Искупителят, нека ваш духовен поглед да бъде към Голготата, и нека Господ разпинецият да бъде пред учителни, като онзи, който е бил прикован към Христа от ръцете на грешниците. И както четохме, пробудиха ръцете му и краката му. И всичко това се е случило заради нас, за да може ние да бъдем свободни от това. Вината е била покрита, грехът е бил простен, всичко това той е понесъл, наказанието ни е било възложено върху него, което докарва мир за нашите души, и в неговите рани ние сме изцелени. Това е изкуплението. Вие знаете, че другите религии там не разбират, защо в християнството и най-вече при истинските вярващи се издига и прославя това дело на примирението, което било чрез смъртта и Христа. Не знаехме, че сме били изгубени без Бога, без надежда в този свят. И чрез Исус Христос, ние, които сме били далечници, станали сме Негови близки. Самият Бог проклятието го направи за благословение. Той отне вината ни, не вчера или днес. Ти може това днес да го разбереш и да го приемеш с вяра. Но наистина, в онзи велик ден на примирението с Бога, вината на цялото човечество е била примахната от хората, е била положена върху Божият агнец. Няма да има още едно второ примирение, още веднъж смърт и измъчване, няма да има. Сега бихме могли още няколко места в Писании то дичите, проклятие то, грехи то, погибель та, смерта, всичко това Господ понесе и беше вече примахнуто от нас. Смерта за един вярваш човек твое само преминаване от този святкам вечността. Нито един човек, който има вечен живот, вече не съгрежи за смерта. Какво Исус сказав в Евангелието от Йоан, 11 глава? Който вярва в мен, а кой да умре, ще живее. За что? За что то не по Божьей милости мы приели вечный живот. Проклятие то было привернуто в благословение. Бытие 3 глава 17-18 стих, там Бог изговори проклятие то. Земля то была проклята, земля то, от которой был взят человека. Трыни будили, что ражды земята, и спот на лице туси, что едешь хляб от земята. Навече тук се говори за трыни, това е във връзка с проклятието. Трыни и будили, что те ражды земята. Целия свят трябва да видя и да разпознае, че проклятието, за което било казано за земята, най-лошото от това той е взел. Той понесе венец от трини. Стария Завет в Изход не чете, че когато Бог се явил на пророка, къде е бил огънят, някъде на пшеничната нива ли? Не, огънят е бил в един будлив храст. Бог е влязъл в този храст, и Моисей се чудил, как така този огън гори, а храста не сгорява. Нашия Господ е знал, какво да прави. Разбира се, че то други хора са му направили венец от трини, и нищо лошо не би могли да се направят. Трините, които са били проклятия за земята, точно това са му сложили на главата му. Ние трябва да получим венец на вечния живот. Кой се е замислил за това, че Бог, Христос Иисус, всичко е направил за нас? И който се замисли за това, сърцето му трябва да умекне. Той трябва да дойде при Христос. Не така, че някой да те принудва. Не, такъв човек просто го привлича Божията любов. Любовта, която е била изявена на нас, защото толкова Бог е възлюбил святи, че своя единороден син го е отдал на смърт, за да умре, така че всички, които ще повярват в него, да имат вечен живот. И тази вяра е доста различна от унази вяра на хората, които вярват на своите си религиозни основатели. Но нашата вяра е в основание на Писанието. Ние четохме, че Бог беше в Христос и примири святи със себе си. Искам да чете още малко напред в Исаия 53 глава. От стих 10. Но Господ благоволи той да бъде съкрушен, остави го да страда. Дали той това го е извършил? Да, така е. Когато направи душата си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните си и Господното благоволение ще благоуспее в ръката му. В 11 стих тук става дума за Гециманията. Ще види плод от мъката на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозината чрез познаването му от тях и ще се натоваря с беззаконията им. Да, той това вече го извършил. Не е нужно ти да носиш вината си или грехите си. Не е нужно да падаш с този товар. Нашият Господ каза, «Елате при мен всички, които сте утрудени и обременени, я ще дам покой на душите ви, ще ви дам съживление, обновяване, само трябва да дойдем при Него с вярой, да се покланяме на Бога, да приемем това, което Той е приготвил за нас». Стих 12. Затова ще му определя съдял великите и с силните ще дели плячка. Затова, че предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той понесе грехи на мнозина и ходатайства за престъпниците. Наистина се заслужава в този ден отново и отново това велико събитие, примирението на Бога с човечеството, да се прави акцент на това. Дали има друг път към Бога, освен Божият път към нас? Има ли друго място за среща на Бога с човечеството, освен това, където Бог самият се е срещнал? Както вече сме казвали, доста пъти, че хората навсякъде търсят Бога. Разбира се, величието на Бога, Неговата мощ, всемогъществото във Вселената, но никой не може толкова да проумее нещата, че да разбере всичко във Вселената. Там, където Бог е изявил себе си като Създател, Творецът на всичко, Той също ни е пази. Той лично самият себе се е разкрил в Исус Христос. Господ Исус казал, «Който е видял мен, е видял Отца. Той е същият Бог, Емануил, Бог с нас. Който желая да търси Бога и да го намери, нека да го търси там, където може да го намери. Не някъде в някаква религия или вероисповядване, общество, свероправление, със собствено изповядване. Не, а само в Исус Христос, нашият Господ». В Исаия 52 глава беше казано вече нещо важно. Искам да чете в края на тази глава от стих 13. «Ето, слугата ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне, и възвеличи твърди много. Както мнозина бяха ужасени от теб, толкова беше обезобразен видът му, повече от който и да е било човек, и изгледът му, от който и да било от човешките синове. Така, той ще удиви много народи, царе ще затворят устата си пред Него, защото ще видят онова, което не им било разказано, и ще разберет онова, което не се чули». Той наистина е имал успех. На Голготите изглеждало в началото така, че той няма успех. Но не така, той трябвало да върви по този път, за да може ние повече да не звървим такъв път. Той трябвало да вземе върху себе си онова, нас не е натоварило, от което ние сме обременени. което не разделило с Бога. Знаете, как в Описании это указва? Заплатата на грехи е смерть. Той требовало всичку да понесе вверху себе си. Как-то вече беше казано с акцент, че Бог сотвори человека со свободна воля, за да може да направи избор. И человека може да направи неправилен избор. И за това Бог требовало да поеме отговорността за искуплението на човека. Обаче Божието решение не променено. И то е, че живият Бог там в вечността ще има синове и дъщери, в които ще има Негов живот, и те ще имат Неговото естество. И на това място ние вече често сме го казвали, че Адам беше сотворен по Божието образ. Обаче той не излязъл от Бога, така че да има Негов живот, Неговото естество. Но Бог го е сотворил, ему вдихнал дух, и той станал жива душа. Обаче с вторият Адам беше различно. От Бог може да излезе само Божието. Иисус Христос не е нечто друго, а това е Словото, което станало плът. То е бил разкриването на Бога в човешка плът. Всичко ражда според види си. И Бог все, що според види му ражда. Хората раждат, хора според види си. А Бог ражда синове дъщери Божие. За що тук пише? Аз і дітцата, които ми е дал Бог. Нали това четохме в писанието? От утробата на майка ми ти си мой Бог. Нали това го четохме? Така магледите сякаш не сте го чули когато в първата проповед проповедникът го прочете. Брат Рус, ти какво прочете тогава? Да, ние всички заедно четохме с брат Рус. Какъв стих ти прочете? Нали всички го четохме? Стих 10. Псалом 22. Да, давайте да го прочетем. Псалом 22, стих 10. От утробата на майка ми, ти си мой Бог. Какво е това? Святия Дух ще дойде върху теб, и силата на Всевишния ще те осени. И онова святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божият Син. Словото е станало плът. Ако ни всички тези места от Стария Завет би внимателно сме ги прочели, ще ще да видим, че те се изпълниха в Новия Завет. И тогава има радост в нас. Тъгата е за това, че Господ е вървял по този тежък път, но радостта е, че Той нас не изкупил, че Той нас не нарича по име. И ние наистина сме станали Негова собственост. И в този живот, и за вечен живот. Христос е началото на Божието творение. Божият род, Той е первородният помежду всички братя. Той е бил измичван, Той е умрял, Той е възкриснал от мертвите, и Той е жив. Той донесе вечен живот, както четохме в Еврея 10 глава, един нов и жив път, който минава през завесата, т.е. в плътта му. Той бил измичван в плътта му, в това тяло ние сме сгрешили, в същото тяло, човешкото. Наказанието не пада върху него, и той бил измичван. Това го четохме в Исаия 53 глава. В Исаия 52 глава пише, «Както мнозина бяха ужасени от теб, толкова беше обезобразен видит му, повече от който и да било човек, изгледът му от който и да било човешките синове. Днес четох в едно от Евангелията, че Симеон от Кириния той носил кръста на нашия Господ. Исус Христос паднал на земята под това тежко бреме. Той вече не можел да го носи. Това не е написано случайно. Всичко той в душата, духът и тялото го преживявал, го усещал, чувствал го, тази скрип тега. Той толкова много е бил мъчен, за да може ние свободни да бъдем. И това ще се изпълни, че той ще удиви много народи, царе ще затворят устата си пред Него. Те ще го видят това. И това сме го прочели. Всяко коляно ще се преклони пред Него. Това го пише в Псалом 22, стих 30. В Филипяни може да прочете и в други места. Бог е казал, че всяко коляно ще се поклони пред Него и всеки език ще изповядва, че Исус Христос е Господ. Тук четохме, че ще се поклонят пред Него всички силни на тази земя. Всички ще преклонят коляно пред Него, дори и които душата си не може да си запази сам човека. Всяка душа, която е съгрешила, ще умре. Но който е разбрал и осъзнал, че Исус е бил измъчван в душата му, така пише в Исаия 53 глава стих 11, ще види плод от мъката на душата си. Той в духи, в душата си и тялото му. Всичко било измичвано. Както ти и аз преживяваме мъка, голяма болест или отделението от Бога, кой от нас, искам да попитам, някога в живота си и преживявал да бъде отделен от Бога, такого състояния да има. Кой от вас поне веднъж в живота си викал цялата си душа към Бога? Боже мой, защо ти ме остави? Сега може да кажете, защо това е нужно? Той нали това го извършил? Не зная дали можете се спрем на това? Само онзи, който наистина го е преживял и усетил вътрешно своето си отделение от Бога, и той може да вика към Бога и да иска примирението с Бога, той ще бъде готов да го приеме. Вие знаете, че преди хората преживяваха истинско покаяние, новораждение. Божий Дух започваше да действа в тях толкова дълбоко, че хората, които са повярвали, такъв човек наистина разбирал и осъзнавал, че той е разделен с Бога и отива в ада. Знаете ли, че на мен така Бог ми помогна по такъв начин? Аз бях примерно на 18 годишна възраст, аз видях ада под мен и дим се издигаше, и аз бях точно на тази бездна, и вече силите ми оставяха. Аз съдържах с двете си ръце за краят на тази пропуст. Всеки момент можах да падна долу, и силите ми оставяха ми. Я свиках към Бога, «Поги вам, Господи, помогни ми, спаси ми!» Возлюбени, не искаме сега тук да говорим за някое нешта, каде как востанало, но не желаем Онова, което се случило там, днес те стане реалност в нас и над нас. Днес те преживеем Бога, като хора, които се разпознали, че ние, според земното си раждане, вече сме отличени, отделени сме от Бога, изгубени сме за вечността. Викът на душата ни трябва да се издигне към Бога и да кажем, Господи, трябваше да вървеш по този път, да минеш през Гецсимания и да отидеш към Голготата, за да спасеш мен, защото съм изгубен. Зависи от състоянието на всеки един, който е преживял Господа, не е нужно отново покаяние, който вече това го е преживял, но ние трябва да вървим напред, оставяйки първите неща на учението. Но който още не го е преживял, днес това е възможно, да има среща с Господа. Господ е дошил да търси и да направи блаженни унези, които са били изгубени, те да станат свети. Той е дошил като добрият пастир и си дал живота за овцете си. Той не е бил философ или родоначалник на някаква религия, но той е бил спасител и той е устава и спасителят. Той е бил изцелител и той е такъв устава. Когато направи душата си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните си. Какво това означава? Ние казахме, че всяко семя ражда според види си. Той е Божието семя. Можем да четем в пророцте. Тук е било Божието семя, което било изявено, и то не останало едно. Пшеничното семя като зерно паднало в земята и умряло. Той каза, ако няма да умреш, ще остане едно, но ако ще умреш, ще донесе много плод. Той е умрял, той е възкръснал от мертвите, той е жив. Знаете, какво това означава? Той не само завършил вече с греховния човек, който е бил в греховете, но това вече е приключило. Чрез кръвта си цялото минало вече е залечено. И чрез възкресението си от мъртвите той ни донесе вечен живот. Едното е свързано с стария човек, упрощение на греховете и вината, примирението с Бога, а след това вечен живот по Божията милост, чрез това, че Той е възкръснал от мъртвите, нашия Господ. Скъпи, как може още по-добре да бъде казано в такъв ден, че Бог в Христос е примирил света със себе си, че Той като втори Адам, нов Божий род, произведе за живот, Той нас не направил, синове и дъщери на Бога, и ние желаем с цяло сърце да Му благодарим за това. Къде щяхме да бъдем ние през вечността, ако Той ни би душил в това временното, за да ни спаси от погибелта, когато Той ни показа милост и милосърдието си? Така пише в Псалом 103, който изкупва живота ти от рова, който ти увенчава с милост и милосърдие. Той това го е направил. Той изкупил живота ни от погибелта. Той ни е дал милост и милосърдие. Моля ви, примете го това всички, като дар от Бога. Няма нужда вече някой да отиде в погибелта, както авторът на една песен, кажи на всички на тази земя, който желая, може да бъде свят и блажен. Славете Господа, така се пее там. И днес вечерта, който желая да преживее Господа, може това да стане. Вярата идва от проповедта, проповедта от Божието Слово. Ние проповядваме Иисус Христос разпинатия, и който гледа на Него и го вижда с вяра, че той разпинат бил на кръста, в същия момент той ще бъде изкупен. Ние не знаем дали трябва утрешния ден да чакаме, дали той ще дойде. Днес, когато чуете гласът Му, не закоровявайте сърцата си. На Него нашият Господ и Спасител, който е взел нашето място, нашата вина е взел върху себе си. Той се е натоварил с нашите болести и грехове, дори проклятията, наказанията. Той всичко взе върху себе си. И той е извикал, като ни е с човешки вик. Боже мой, за що ти ми остави? Днес не желаем да му благодарим за това, че не вече не сме разделени с Бога, но можем да имаме примирение. Вече не сме изгубени, но сме спасени, изкупени от човешките деца. Той е направил Божие деца. Той праведният ще оправдае мнозината чрез познаването му от тях и ще се натовари с беззаконията им, както четохме, ще види плод от мъката на душата си. Дори той ще стане ходатай за престъпниците. Нека днес да успеем с вяра да се доближим към Бога и според Слово Тому да кажем, Господи, днес ми тук, не чухме Твоето Слово, не желаем Тебе да преживеем. Така, както там, на Голготата, това се и случилось заради нас. Днес така не желаем по Твоята милость, по Божията милость желаем да го преживеем. Нека да бъде издигнато и възхвалено Неговото имя. Амин. Нека сега да се справим и да пеем. Такъв, какъв то съм. Такъв, какъв то съм. Аз идвам. Божият агнец. Аз идвам. Твоята кръв ми измива от всякакъв грях, прави ми да бъде чист. О, Боже, Агнец, аз идвам на Твоя призив. Нека всички да наведем главите си, нека да затворим очите си, и да отворим сърцата си, и да търсим връзка с Бога в молитвата си. Възлюбени, аз знаю, че Бог не говорил чрез Словото си. Дори, яко това не било, засилен глас или да не принудва, но Божието Слово има сила. Не важно, кое проповядва, но важно е с вярой да приемешь Божието Слово. Важно то да действа в нас через вярата ни. Божието Слово не созавришь то обратно при Бога празну, но то извершва дело то, за което и было пратено. Днес не чух минеговия глаз. Днес не искаме да дойдем при Него. Той дошел при нас и дал живота си, за да можем не да дойдем при Него и да получим вечен живот. Той е поправил всичко, което било свързано с грехопадението, като дойде смерта, погибелта, наказанието, всичко той това взе върху себе си, донесе жертвата по праве, победи всичко и го направи заради нас. Който желая, може да дойде да бъде изкупен и да прославя Господа. В момента, когато очите ни са затворени, ние сме изправени и сърцата ни са отворени, искам да попитам, може ли ти днес да подминаваш Господа, който се е спрял до теб и ти призувава и казва, всичко това съм го извършил заради теб, аз бях измъчван заради теб, взех върху себе си твоите болести, грехове, той всичко взе върху себе си, разделението с Бога. Да, той това го казва на теб. Който идва при него, няма да бъде отхвърлен, а ще преживее примирението си с Бога. Нека още веднъж да пеем. Такъв, какъвто съм.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Написано в пророке Исаия, първа глава, «Елайте сега да разискваме, казва Господ, ако греховете ви са като пурпур, ще станат бели като сняг, ако са алени като червено, ще станат като бяла вълна». И Господ казва, че Той ще заличи греховете ни, като една мъгла. Той хвърлил греховете ни в морето на забравението. Не се спирай на това, Той вече е взел и понесъл греховете ти. Прими го това, като Божия дар. Докато сме с наведени глави, бих искал да помоля, нека всички да издигнем ръцете си, които желаем да посветим живота си на Господа. Ние още ще се молим тук, кой желая да си посвети живота си на Господа. Благодаря ви, благодаря. Благодаря. Бог да ви благослови. Още някой, да, там. Благодаря. Да. Бог да ви благослови. Навсякъде ръцете са вдигнати, но не само ръце, но и сърцата. Примете го това. То се е случило заради нас. Нека да пеем. Славната Голгота. Славната Голгота, моят грях е бил упростен, вината ми била покрита, цената е била платена заради мен. Славната Голгота, славната Голгота, моят грях е бил упростен и вината ми покрита. Славната Голгота. Разбира се, че още би могло да бъде вдигнати ръце. Знаете, че Господ ви говорил, това ние не го казваме. Но, както Павел е написал, ние сме хора, които увещаваме. Заради Христос и вместо Христос, примиритесь с Бога. Ты, като Той не дал служение на примирение, и това ви проповядваме. Няма да ти помогни примирение, то, ако ти не си вступил в завет с Бога и си казал, «Да, и съзнателно да приемеш това за себе си и казваш, Господи, това всичко се е случило заради мен, ти изкупи мен, ти моите вина покри, ти упрости моите грехове, ти беше измичван заради мен, ти призоваваш мен, и аз идвам на твой призыв. Докато главите ни с наведение, още веднъж искам да питам тази вечер, има ли още някой помежду нас, който усеща, чувства, че Господ го призовава? Вдигнете ръцете си. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Бог да ви благослови. Бог да ви благослови. Едно трябва да помните и да знаете. Вие ще се тръгнете от тук различни вече. Не такива, каквито сте дошли. Вие дойдохте обременение с товар на товарение, но ще се тръгнете от тук освободени и радостни. Само ако помислим колко Господ е бил измъчван, и сега можем да се радваме, че Той ни е скупил. Какво друго ни остава, освен с цяло сърце, от дълбочина на сърцето ни да Му благодарим за любовта, която Той ни е завил. Господи, Боже наш, благодарим Ти в този ден за това, което се случило на Голготата заради нас. Това не устарява. То остава важащо, остава в силата си винаги. Кръвта на Агнецът още и днес ходатайства за нас. Верният Господи, Ти си пролял кръвта си като Божият Агнец и като първосвещеник си влязал с тази кръв в небесното светилище, за да я донесеш на трона на милоста. Ние заедно смете благодарни за това, с цяло сърце. Проклятието, което Ти си изговорил като Яхве, а като Исус Христос си го взел върху себе си, Ти си бил увенчаван стрени, Ти си бил на Голготския кръст, нашата вина и грехи Ти си понесал. Ние Ти благодарим за това, ние Ти прославяме, ние покланяемся на Теб, Аллилуйя, на Теб, Божий Агнец, дабы Ти издигнуто благодарение и честь. Ти понеси на себе си грехи на целый свят. Возлюбленный Господи, не Ти благодарим за това. И сега донасями при Теб всички, които си издигнаха ръцете си и дойдоха при Теб. Возлюбленный Спасителю, не то един Ти не отхвырляш от себе си, но самия Ти призываваш, всякий один, не за да отхвырляш человека, но да го приемешь. О, Господи, а тези, които Ти приемат, на тях Ти даваш власть и сила да бъдат Божьи деца, които са повярвали в Твоето имя. Возлюбени Господи, днес вечерте ние вярваме с цяло сърце, на Теб вярваме, на Твоето Слово вярваме, на делото на искуплението, което било извършено на Голготата, ние вярваме, в Твоето имя вярваме. И молим Те, помогни ни на нашето неверие, така че да не напусне. И тук да има атмосфера на вяра, в която Бог може да прави чудеса с душата, духата, тялото. Возлюбени Господи, потверди Твоето Слово, чи истину на всички нас, над нас, за слава и честь на Твоето великое имя. Аз Ти благодаря, чи Ти всички си приел, които си дошли при Теб. Возлюбени Господи, Те са Твоята собственность, и от Твоята рака никой не может да ги открадне. Прими ги, като добрият пастир, и води ги при тихи води на зелени пасешта. На Теб, нашият Господ, да бъде издигната чест, хваление, слава от сега и до вечни векове. Аллилуйя! Аллилуйя! Амин!